Radio Dayn jouluvieras.
On jouluvieraan kanssa aika keskustella ja hän on niin kuin todettua kirkkonummelainen kirjailija Jaro Karkinen. Vielä kerran hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Jouluvieraita kun tänne studioon saapuu, niin tietysti otetaan siihen aina ne joulun alusajan kysymykset kärkeen. Ootko Jaro jouluihmisiä?
Joo, ehdottomasti se on kyllä vuoden suosikkijuhla.
Joo, mikä joulusta tekee sulle niin tärkeän? Miksi se on suosikki?
No harras tunnelma tietenkin, perheen kanssa yhdessä olla sukulaisten näkemiä joulun sanomaa. Yhdistyy kaikki hyvä.
Kaikki hyvä samassa paketissa. Mm. No kaikki hyvä on samassa paketissa myöskin, mitä tulee sellaiseen kronikkaan. Viisiosainen kronikka, näin mä olin jostain tiedon kaivamina, niin on kyseessä, kun puhutaan paaviudesta ja paaveista. Sä oot siis kirjoittanut ja kirjoitat kirjoja paaviuden historiasta.
Joo, kaksi osaa on tällä hetkellä realisoitunut ja
joo,
toivotaan, että homma jatkuukin.
Ariel Neulaniemi kävi tässä 7 tunnilla studiossa vierailemassa ja hän oli heti utelias sen tiedon äärellä, että sä oot siis vielä alle 30 kaveri, eikö niin?
Joo.
Niin ensimmäisenä nousee sellainen kysymys, että miten voi olla, että alle 30 kirjailija on tehnyt jo noin paljon kirjoja, koska siis mä katsoin, että sulla on historiakirjallisuutta, sitten löytyy skifiä ja fantasiaa, sitten sä oot kaiken päälle vielä filosofian maisteri. Miten tätä kaikkea ehti ja perheen isä siihen päälle? Niin onko Jaro Karkinen löytänyt 8. päivän viikosta vai mistä sä oot saanut tämmöisen ehtivyyden aikaa?
No aika pyöritystä perheessä kyllä on, 2 pienehköä lasta, mutta on niin kuin aina ollut intohimo kirjoittamiseen ja toisaalta lukemiseen ja asioiden selvittämiseen ja jotenkin tuntuu suurelta etuoikeudelta, että on pystynyt käyttämään näinkin paljon aikaa vaikka paavien historian perehtymiseen ja sitten taas toisaalta saanut paljon sivuja myös puhua aiheesta.
No sitten tietysti herää se kysymys, että miksi paavit? Koska jossain oliko Kuvalehdessä, Suomen Kuvalehdessä vai missä oli tehty hieno juttu tästä aiheesta ja siellä oli nostettu nimenomaan kärkiaiheena se, että sulla on ilmeisesti jo varhaisella iällä tullut semmoinen kiinnostus, mielenkiinto paaveja, paaviutta kohtaan.
Joo, itsekin olen joskus miettinyt, että mistähän tämä on lähtenyt liikkeelle. Epäilen syylliseksi jotain vanhaa ala-asteen uskonnon kirjaa, missä on ollut kuva paavista ja valkoinen kasukka ja punainen viitta, ja se on jotenkin saanut sen huomioon ensimmäisen kerran napattua. Mutta että historia on aina kiinnostanut, ja paaveissa on vielä ollut jotain niin kuin vähän parempaa kuin kuninkaissa ja keisareissa, että vielä vähän jotain mystisempää.
Mikä se on? Osaatko sä sanoa, että mikä se mystisyyden nimenomaan tuo paaveissa, jos verrataan just vaikka kuninkaisiin tai muihin valtiaisiin?
No kyllä varmaan myös se niin kuin ihan puhtaasti valtavuus, mikä siihen historiaan liittyy, että puhutaan kuitenkin 2000 vuosituhannesta ja käytännössä mennään koko Euroopan historian läpi ihan niin kuin aamunkoitosta nykyhetkeen ja aivan niin kuin evankeliumitekstien kynnykselle ja niihinkin, että tavallaan valtakunnat nousee ja tuhoutuu ja keisareita tulee ja menee. Paavi on.
Mm, aina vaan.
Kyllä, ja se myös näkyy siinä instituutiossa niin kuin ihan just näistä pukeutumista myöten. Kaikella on symboliikkaan, se viittaa johonkin ja kutsuu niin kuin ottamaan selvää enemmän. Ja mihin suuntaan katsoakin, niin aina vaan niin kuin pääsee pidemmälle ja pidemmälle.
Niin. Se on ehkä silmiinpistävää senkin takia just, että yhteiskunnan rakenteet muuttuu maailmassa ja myöskin Roomassa ja siellä Vatikaanin valtionkin äärellä, mutta tuntuu, että se paavi ja sen ympärillä olevat rakenteet, niin ne on jotenkin, ne elää ihan omaa elämäänsä.
Niin ja se on ehkä just se, että kun aikaperspektiivi on 1000 vuosia, niin kun muutokset, jotka saattaa järjestelmän sisällä tuntua suurilta, niin sitten kuitenkin näyttää ulkopuolelta hitaalta laivan kääntymiseltä ja muuta. Mutta puhutaan valtavista pitkistä ajoista, valtavan pitkästä perinteestä.
No tämä kronikka, minkä 2 osaa on nyt ilmestynyt, toinen on ihan uutukainen, niin jutellaan siitä vähän tarkemmin kohta vielä. Ensimmäinen osa, tälle kalliolle minä rakennan kirkko, niin se taisi aika lailla noin 1 vuosi sitten ilmestyä myöskin.
Joo, viime jouluna.
Onko tässä ihan tämmöinen tarkoituksellinen, että joulun alla pistetään uutta paavikirjaa aina pihalle?
No kyllähän se aina luonteva paikka on niin. Joulun korvilla saada asioita valmiiksi, mutta kyllä siinä on myös mietitty sitä, että tämmöiset sarjat helposti pääsee karkaamaan käsistä, että menee vuosikausia yhteen niteeseen ja sinne kohta ihmiselämä ei riitäkään. Ja paaviuden historiasta on kirjoittanut monet kirjailijat vuosisatojen ajan ja moni näistä sarjoista ei koskaan olekaan valmistunut ja jäänyt johonkin. Niin sillä tavalla se on myös hyvä pitää vähän itsellään tahtia, että se on kirjan vuodessa siinä on, se kannustaa niin saamaan asian lopulta valmiiksi.
Niin. Ensimmäinen osa lähtee siis ihan itseoikeutetusti Pietarista liikkeelle ja siellä mennään tuonne, oliko se ihan Gregorius Suureen?
Joo, eli saakka. 600-luvulle käytännössä.
Joo, mutta sitten toisessa osassa Sabinianuksesta Nikolaus Suureen, se on hyvin paljon lyhyempi aikajänne. Menikö se jopa niin, että siinä ollaan noin 200 vuoden syklissä tässä kakkososassa?
Joo, 260 vuotta suunnilleen. Että neljännes vuosituhat suunnilleen.
Joo. Ensimmäisessä osassa pystyttiin kattamaan 600 vuotta, vai itse asiassa enemmänkin. Onhan siinä nyt hyvänä aika enemmänkin. Sehän menee, jos se on sieltä ihan alkulehdiltä saakka.
Se on noin vuodet 30-604.
Niin kuin JKR.
Joo, kyllä.
Niin on se hyvänä aika paljon pidempi sykli. Mutta sitten toisessa otetaan tuommoinen reiska 250 vuotta. Mikä tämän selittää, että ekassa osassa ollaan noin paljon pidemmässä aikaperspektiivissä kiinni?
No käytännössä tietoa on saatavilla paljon enemmän. Historiassa lähteitä on säilynyt ja ne on myös yksityiskohtaisempia. Että tässä varhaiskeskiään alkua käsittelevässä jaksossa niin on hyvin mielenkiintoisia kertomuksia, mitkä on mukava käydä läpi ihan kokonaisuudessaan. Sitten kun katsoo paaviuden ihan alkuhistoriaa, niin Pietarin jälkeen on pitkä kausi, jolloin itse paavista tiedetään hyvin vähän henkilöinä, lähinnä nimi ja vuosiluvut. Ja sitten on toki muuta taustoitusta ja ympäröivää yhteiskuntaa, mutta sitten niin kuin Konstantinus Suuren jälkeen 300-luvulla, jolloin kristinuskosta tulee roomalainen valtion uskonto pikkuhiljaa, niin myös se muistiinkirjoitun historian määrä lisääntyy aivan valtavasti. Ja tämä on myös yksi haaste asiassa, että homma ei pääse karkaamaan käsistä ja jokainen osa on vain entistä pidempi ja käsittelee lyhyempää aikaa.
Niin tuleeko tuossa kirjailijana vähän semmoinen olo, että joutuu väkisinkin jotain tiivistään, että haluaisi kirjoittaa vaikka tosta ja tosta paavista vähän vielä tarkemmin enemmän, mutta nyt täytyy malttaa pysyä tämän ja tämän raamin sisällä.
Kyllä ehdottomasti ja niin kun, kuten sanottu, että mihin tahansa suuntaan katsoo, niin pääsee jatkamaan pitkää matkaa eteenpäin. Koko ajan tulee vastaan mielenkiintoisia asioita, mikä haluaisit kertoa eteenpäin, että tämä on tärkeää ja tämä on mielenkiintoista, tämä on vielä mielenkiintoisempaa. Hmm. Ja sitten kun puhutaan eurooppalaisen yhteiskunnan noususta, niin mukaan tulee keisarit ja valtavasti sellaista myös niin kuin maallista historiaa, että oikeastaan historioit sinä haluaisi tietenkin kertoa ihan kaiken maan ja taivaan väliltä, mutta sitten siihen ei mikään kirja maailmassa riittäisi.
Juuri näin. Aamun vieraana, jouluvieraana siis kirjailija Jaro Karkinen, mies, josta voisi sanoa, että jos piispoista tai siis paaveista tulee kysyttävää, niin sä oot varmaan semmoinen ihminen, jolta melkein mitä vaan paaveihin liittyvää voi kysyä. Tuleeko semmoisia koskaan tämmöisiä tilanteita vastaan, että hei kun sä oot se paaviasiantuntija, niin sanohan nyt ja sitten lause jatkuu jotenkin siitä.
Eli kyllä aina kaikenlaista kysytään ja useinhan siihen löytyykin vastaus, koska niin kun näiden vuosituhansien aikana niin aika moneen kysymykseen on otettu kantaa. Ja myös niin kuin katolisessa perinteessä on aika hyvin, että jos jotain kysytään, niin siihen kyllä vastataan.
Radio Dayn jouluvieras.
Joo, jouluvieras istuu täällä studiossa kanssa, niin hän on kirjailija Jaro Karkinen. Kaiken lisäksi myöskin siis koulutukseltasi sä oot filosofian maisteri ja opiskellut yleistä historiaa Jyväskylän yliopistossa. Gradutyö oli semmoinen, kun mä sen luin tuolta sun tiedoistasi. Siis on olemassa tämmöinen nettisivu kuin paavikirja.fi. Ja sieltä löytyy myöskin näin tähän kroniikkaan liittyen aika paljon tietoa. Mutta sun gradutyö on Italian 1990-luvun poliittisesta kriisistä. Aika spesifi aihe. Mikä sai valitsemaan tuommoisen aiheen gradutyöksi?
No se oli ehkä just, että Italia kiinnostaa ja jo niin kuin Roomassa käynnin puolesta ja vastaavaa, mutta se on vähän erilainen kuitenkin lähestymiskulma ja se 90-luvun alku on niin kuin siitäkin jännittävä, että on itse syntynyt niillä main ja se on lähihistoriaa, mutta kuitenkin alkaa olla sen verran kaukana, että sitä voi jotain järkevääkin sanoa historiallisen otteella. Ja just paljon jännittäviä tapahtumia Italiassa, suurta poliittista draamaa. Niin.
Ja siinä varmaan myöskin näkyy tämä paavien vaikutus tavalla tai toisella. Tuleeko se sun gradussa ilmi jotenkin? Onko tämä paavi-aspekti siellä nähtävissä?
No siinä ei juurikaan, mutta kyllähän niin kuin Italian politiikassa muutenkin on pitkälti näkynyt paaviuskin monessa muodossaan. Tämä graduhan käsittelee järjestäytynyttä rikollisuutta ja sen siinäkin katolinen kirkko on hyvin voimakas sanaisesti tuominut mafioosat paavi Franciscuskin viimeisimpänä, mutta että nimenomaan tässä aiheessa ei oikeastaan, että se on taas erilainen projekti ja ollut mukavaa tehdä myös sillä tavalla.
Just. Historia on aihe, mistä nyt kirjan olet juuri julkaissut, mutta ennen kuin mennään siihen ja tuohon uutuusteokseen, niin sulta luonnistuu myöskin skifin ja fantasian kirjoittaminen. Mikä on niissä se juttu? Koska eikö se ollut niin, että sun esikoiskirja on myöskin tuolta, onko se sitten fantasiakirjallisuuden alle, kun se menee?
Joo, että siinä on ehkä, mä oon aina tykännyt Tolkienista ja mun mielestä fantasiassa skifissä nämä on hyvin sukua toisilleen. On mahdollisuus rakentaa mielenkiintoisia kuvia ja kaikkihan on myös oman aikansa kommentaaria. Fantasia yleensä niin kuin pelaa nykyaikaa historian kautta ja skifi tulevaisuuden kautta, mutta molemmat pyrkii kertomaan jotain ihmisestä ja ihmisenä olemisesta maailmassa.
Koet sä, että ne on jotenkin tasapainossa sitten, että on sitä historiallista fantasiaa, skifiä ja sitten tulee ihan tätä ihan niin kuin rehellistä historiakirjallisuutta, niin löytyykö niissä jonkinlaista rajapintaa?
Joo, ehdottomasti. Ja fantasia ja skifiä kirjoittaessa pystyy tavallaan vetämään niitä mutkia suoriksi, mitä oikeassa historiassa on paljon enemmän. Että oikeastaan sitten kun katsoo oikeasti toteutunutta historiaa, niin sehän on melkein monimutkaisempaa ja jännittävämpää kuin keksitty historia.
Niin, eli skifiä ja fantasiaa kun lukee, niin tuntuu, ja se on kyllä ihan totta, nyt kun miettii, että välillä kun lukee jotain vaikka Tolkienia, niin siinähän on paljon loogisempi kulku kuin näillä nykymaailman tapahtumia.
Kyllä siinä ajatus menee paikasta A paikkaan B, ja niin kun just tällaisia kuvia, millä haluaa sanoa jotain, on paljon helpompi rakentaa. Sitten taas todellinen historia, niin se näyttäytyy aika kaoottiselta, mitä tarkemmin sitä katsoo.
Tälle kalliolle minä rakennan kirkkoni oli tuon historiakronikan, tämän paavien historiasta kertovan kronikan ensimmäinen osa. Ja niin kuin tuossa tuli aiemmin todettua, se tuossa noin vuosi sitten ilmestyi. Ja nyt sitten on tarjolla Kaitse minun lampaitani niminen teos. Ja se on myöskin Radio Daylla viikon uutuusteoksena tuossa muutaman viikon päästä muistaakseni. Juuri sopivasti joulun alusaikaa, kun tässä pikkuhiljaa lähestytään tuota joulua. Jos tämä nyt on semmoinen aihealue, että kuulija miettii, että no mitähän minä täällä Suomessa teen sillä tiedolla, että kuka on ollut paavina ja milloin. Vaikka vähän on se näkökulma siihen päälle, että ei nyt historia ihan hirveästi kiinnosta, niin minkä takia Jaro Karkinen näistä asioista olisi hyvä olla perillä?
Joo, toi, jos miettii eurooppalaista ihmiskäsitystä tai valtiokäsitystä, niin sehän tulee kaikki antiikin maailmasta, mutta myös kristinuskosta ja nimenomaan kristinuskon kautta välittyneenä ja tulkittuna. Ja niin kuin meidän, jos vaikka kulkee Helsingissä Senaatin torilla, niin kuvasto on kovin kreikkalais-roomalaista. Ihan kaikki on, niin, vaikka niin kuin Rooman valtakunnalla ei ollut mitään tekemistä pohjoisen kaukaisen Fennian kanssa, niin kaikki, mikä meille on tullut, niin on välittynyt nimenomaan kirkon kautta ja kirkko on ollut aikansa globalisaatiota, millä Suomi on liittynyt maailman verkostoihin. Tuolla Kirkkonummella, missä asustelin, niin siellä vaikka 1400-luvun kirkkoherra toimi myöhemmin myös Turun piispana, mutta sitä ennen piispuuttaan niin Pariisin yliopiston rehtorina. Ja niin kuin meillä 1900-luvun alussa vaadittiin ikkunoiden auki avaamista Eurooppaan, niin kirkon kautta suomalaiset oli ollut osa eurooppaista kristikuntaa jo vuosisatoja ennen sitä. Meitä oli vaellettu pyhiinvaellukselle Roomaan ja Santiagoon, Jerusalemiinkin. opiskeltu Etelä-Euroopan yliopistoissa, oli liitytty näihin maailman verkostoihin. Et sillä tavalla niin kun, tämä on myös meidän historiaa ja meidän niin kun, kertomusta.
Eli se, että ymmärtää, että kuka Paavi on ollut milloinkin ja mitä sinä aikana on tapahtunut Roomassa, niin sillä on itse asiassa semmoinen aika merkittävä vaikutus tämän päivän yhteiskuntaan siitä, siihen, että missä jamassa vaikka Eurooppa ja esimerkiksi Suomi on tänä päivänä.
Kyllä, ja vaikka tässä uudessa kirjassa esimerkiksi Karl Suuri on hyvin keskeinen hahmo sen osalta, mitä Eurooppa näyttää tänään. Toisaalta myös vaikka Paavien lähetystyö kohti pohjoista. Gregorius Suuri lähetti lähetyssaarnaa ja Britannian saarelle ja seuraajansa Saksaan pyhä Bonifatius. Ja kirjan lopussa syntyi jo Frankkien parissa pyhä Ansgar, eli suomalaisten Oskari, joka teki lähetystyötä svealaisten parissa nykyisen Tukholman seuduilla. Tällä tavalla se vuosisatainen kertomus myös ulottaa kristinuskoa kohti pohjoista ja meidän löytämistä sieltä.
No jos tämä kaikki tuntuu semmoiselta valtavalta aikajanalta, niin kuin se todella on, koska niin kuin noissa tuossa kronikassakin, niin ensimmäisessä osassa lähdetään ihan todella sieltä Pietarista liikkeelle. Mihin kannattaisi lähteä, jos nyt sitten ajattelee, että tämä voisi kiinnostaa ja näihin, tähänkin, näihin kirjoihin voisi tutustua? Onko se hyvä aloittaa sieltä ihan alkupisteestä vai voiko esimerkiksi loikata tähän kakkososaan saman tien käsiksi? Edellyttääkö ykkösosan lukemista esimerkiksi?
Ei edellytä, että ilman muuta voi itsenäisenä teoksena lukea, että tämä, pidän itse aina historioitsena niin kronologisesta lähestymistavasta. Ei ehkä sillä tavalla, että päntätään vuosilukuja, mikä taistelu sattuu minäkin vuonna ja mikä kuningas seuraa ketäkin, mutta kronologistihan siitä tulee sellainen suuri kertomus. Toisaalta niin kuin Paavin historiassa perinteisesti on ajateltu, että vaikka paavit onkin valtavan pitkä historiallinen ketju seuraamassa toisiaan, niin kuitenkin jokainen paavi on myös niin kuin apostoli Pietarin suora seuraaja. Et samalla tavalla niin kuin evankeliumi on yhtä ajankohtainen ensimmäisillä vuosisadoilla kuin se on tänä päivänä. Ja kaikki kristittynä maailmassa elämisen kysymykset on monella tavalla samanlaisia kaikkina aikoina. Niin kun jokaiseen paaviin voi tarttua myös omana itsenään, jokaiseen vuosisataan voi tarttua omana itsenään, ja siitä löytää yllättävän paljon tuttuja elementtejä, missä nimessä jo niin kun mahdotonta hypätä kertomukseen kesken kaiken, koska se on monella tapaa meillekin tuttu.
Juuri näin. Aamu jouluvieraana siis kirjailija Jaro Karkinen. Tuossa vielä pieni hetki, jatketaan kohta Jaron kanssa, käydään mainostauolla ennen sitä ja kuullaanpa tuossa sitten haastattelun päätteeksi myöskin historioitsijan suosikki joulumusiikkia, eli kannattaa pysyä kanavalla.
Radio Dayn jouluvieras.
Kirjailija Jaro Karkisen kanssa on juteltu tällä tunnilla paaviuden historiasta, nimittäin hän kirjoittaa viisiosaista kronikkaa paaviuden historiaan liittyen ja kaksi osaa on nyt julkaistu. Miltä se muuten tuntuu? Prosessi on melkein puolivälissä. Minkälainen on olo?
Joo, on se vähän ristiriitainen, että hienoa aina saada kirja valmiiksi ja niin kuin valmistumisen ja onnistumisen kokemuksia, mutta sitten taas jos kokonaisuutta katsoo, niin ollaan vasta ensimmäisellä vuosituhannella. Kyllä se asettaa perspektiiviin myös tätä instituution valtavan pitkää historiaa.
Niin siis se, että se todella vaatii viisi kirjaa ja nämä on aika tuhteja teoksia kuitenkin. Siis taisi olla semmoista 500 sivua suunnilleen teoksien paksuus.
Joo, ja niissäkin on paljon jättämistä pois. Että niin. Tavallaan jos miettii, että jokainen paavi on kuitenkin oma ihmisensä oman koko henkilöhistoriansa kanssa ja sitten vielä oman pontifikaattinsa eli paavin kautensa suhteen liittyy tähän instituution ketjuun, niin sehän on valtava määrä jo niin kuin ihmiskohtaloita, mitä tähän kytkeytyy.
No tuossa sanoitkin aiemmin, että semmoinen jotenkin aina on kiinnostanut paavit, paavius, ylipäätään toi Rooma ja se alue siellä, mutta mikä sai tarttumaan tämmöiseen kronikkahaasteeseen, että tehdäänpä viisiosainen sarja ja käydään kaikki paavit läpi?
No ehkä tässä oli ajatuksena just se, että niin kun, jos asioita katsoo hyvin kaukaisesta perspektiivistä, niin tarinat näyttää sulavilta kertomuksilta, vähän niin kuin just historiassa tai skifissä ja fantasiassa, kun lukee romaania, niin se etenee alusta loppuun ja siinä on omat kehityskaarensa. Mutta sitten kun katsoo tarkasti, zoomaa sinne lähelle, niin se onkin paljon kaoottisempaa ja niin kuin etenee eri suuntiin ja vasta niin kuin kauempana näyttää sieltä sulavalta janalta.
Hmm.
Niin siinä ajatuksena, että kun katsotaan lähemmäs, niin se koko suuri kertomus avautuu ihan toisella tavalla. Kaikki ne yksityiskohtineen ja vielä jännittävinen rönsyineen.
Paaviuden historia on omalla laillaan avain eurooppalaisen kulttuurin ja historian ymmärtämiseen. Se on nyt tällä tunnilla tullut ainakin minulle selväksi, kun olen juttujasi kuunnellut. Mutta kun paaveihin perehtyy ja heidän elämänsä, elämän tarinaansa, historiaansa, niin nouseeko Jaro Karkisella sieltä esille joku tietty paavi? Onko sulla suosikki paavia?
No persooniahan riittää vaikka kuinka paljon ja hyvinkin erilaisia paaveja hyvistä huonoihin. Mutta ehkä niin kuin yksi, joka aina kerran toisensa jälkeen palaa keskusteluissa ja nousee monessa yhteydessä esiin ja on mielenkiintoinen persona, niin Gregorius Suuri 600-luvun alussa, äärimmäisen tuottelias mies, äärimmäisen kiinnostava mies, on sanottu viimeiseksi antiikin ihmiseksi, viimeksi roomalaiseksi, ensimmäiseksi keskiajan paaviksi. Kärsi elämässään monista vaivoista, todennäköisesti kiihdistä, vatsavaivoista, oli jopa kokonaisen vuoden ajan vuoteen omana, ja sieltäkin vielä saneeli valtavan pitkiä tekstejä ja saarnoja. Nyt on justiinsa käännetty Gregoriuksen evankeliumisaarnat suomeksi. Se on mielenkiintoista luettavaa, mutta hän oli siis äärimmäisen tuottelias mies ja otti tehtävänsä paavina erittäin vakavasti.
Ja onko siinä mielessä sattumaakaan, että ensimmäinen osa tälle kalliolle minä rakennan kirkko, niin hän saa ihan vähän niin kuin alaotsikossa oman paikkansa siinä. Paaviuden historia Pietarista Gregorius Suureen nimenomaan. Kun jakolinjaa tehdään tässä, kun tätä kronikkaa rakentelet, niin onko siellä joku selkeä jako, että mihin kohtaan lyöt aina poikki, että no tohon mennään kakkososassa, kolmososaan jää sitten tämä aikaväli?
No onhan siinä aina mietittävää, että mistä tätä valtavaa historiaa lähtee pilkkomaan, ja ainahan se on niin kuin, tietyn osan ottamista sieltä, kun asiaa ei voi käsitellä yhdessä niteessä, että tulisi monia valtavia tuhansia sivuja. Mutta kyllä siinä on aina ajatuksena, että tulisi joku kuitenkin suhteellisen edustava jakso, ja oikeastaan kyllähän se voisi poikkaista melkein mistä tahansa ja saisi mielenkiintoista kertomusta, mutta tässä ekassa osassa just Gregorius tuntui hyvin luontevalta antiikin jakson päättämiseltä, ja nyt toisessa osassa Nikolaus Suuri on myös omalla tavallaan niin kuin huipentaa tietyn kehityskaaren.
No kronikkaa kun valmistelet, niin saako sen verran sinne työpöytään vilkaista, että missä kantimissa on kolmos osa tällä hetkellä?
Joo, siinä on ajatuksen, että mennään jo seuraavan vuosituhannen puolelle ja ainakin 1200-luvun alkuun. Ja sehän on myös meidän suomalaisten näkökulmasta kiinnostavaa, että siinä nyt kristinusko lopulta löytää tänne Pohjolan perukoillekin asti. Ja niin kuin sanottu, että Suomi alkaa liittyä näihin kristikunnan verkostoihin. Sillä tavalla paavit tulee vielä ihan uudella tavalla meillekin ajankohtaisiksi tämän ajan kuluessa. Paljon muutakin jännittävää tapahtuu.
No niin. Onko siis toisin sanoen odotettavissa, että noin vuoden päästä tähän aikaan voidaan istua jälleen kerran täällä joulustudiossa ja puhua sitten kolmososasta, vai mikä on tällä hetkellä tavoite tuon kolmososan kanssa?
Toivotaan niin, ja mielelläni tuun jouluvieraksen samanakin.
Just näin. Hei, historia kiinnostaa monia allekirjoittanut mukaan lukien, mutta nykyaikaa kun katsoo, paavista tietysti piirretään nykyajan paavin puolesta sitä kuvaa. Miten sä katsot, Jaro Karkinen, tämän päivän esimerkiksi Vatikaanin toimintaa, tämän päivän paavia, katolisen kirkon tilaa?
No niin kuin sanotaan, että tosiaan kun on useiden vuosituhansien perspektiivi, niin asiat, mitkä muualla yhteiskunnassa saattaa, muun yhteiskunnan näkökulmasta saattaa vaikuttaa hitaalta, niin saattaakin olla niin tuntua kirkon sisällä niin kuin valtavalla nopeudella etenemiseltä. Tämä nythän on 60-luvulla oli suuri Vatikaanin toinen kirkolliskokous, jonka perintöä yhä ruoditaan. Ja se saattaa kuulostaa siitä, että yli 50 vuotta, että kuinka hitaasti asiat liikkuu. Mutta sitten taas kun se asettuu siihen 2000 vuoden perspektiiviin, kaikkien kirkolliskokousten sarjaan, niin puhutaankin jo niin kuin monumentaalisista kysymyksistä. Sillä tavalla se niin kuin aikaperspektiivi mun mielestä tulee tähän aina mukaan.
Paaviuden historia Sabinianuksesta Nikolaus Suureen. Se on muutaman viikon päästä Radio Dayn viikon uutuusteoksena myöskin, ja kirjan takaa löytyy kirjailija Jaro Karkin, joka on täällä istunut tätä tuntia minun kanssani. Kiitos, kun sä tulit Herätyksen aamuun ja jouluvieraaksi mukaan. Tähän haastattelun loppuun kuunnellaan Oi saavu jo Immanuel, ja tämä on sun biisivalinta. Mä kyselin, että onko joku sellainen suosikki joulubiisi, mikä voitaisiin kuunnella haastattelun päätteeksi, ja tuumasit, että tämä voisi olla sellainen. Ja oli muutama aika mielenkiintoinen historiaknoppi myös tähän liittyen, niin annahan tulla koko kansalle. Miksi tämä kappale ja mitä mielenkiintoista tämän takaa löytyy?
Joo, tämä puhuttelee näin adventtiajan alkuajoilla ja erittäin mielenkiintoista historiallista kerrostumaa, että tässä on pohjana keskiaikaiset antifonit psalmilaulua messussa. Saattaa olla jopa jo niin kuin 700-800-luvulta karolingiselta ajalta Karle Suurta, joka mainittiin tässä. Ja tosiaan niin kuin mennään valtavan pitkälle historiaan. Sitten taas sävelmä on 1800-luvun Englannista, ja näitä alkuperäisiä psalmilauluja on Agricola jo suomentanut, ja sitten on samalta pohjalta suomennettu vielä uudestaan tässä. Ja sitten taas itse niin kuin laulu hienolla tavalla mun mielestä myös kertoo, miten vanha testamentti johtaa kohti Kristusta ja pelastushistoriaa. Tässä on valtavasti erilaisia mielenkiintoisia historiallisia kerroksia ja erittäin kaunis ja harras sävelmä mun mielestä myös.
Kannattaa jatkossa pyytää kyllä selvästi vanhoihin virsiin historioitsija paikalle, koska minä olen kuunnellut tätä kappaletta vuosia silleen, että onpa hieno teksti, ja tämän puolesta nyt jo tässä mentiin aika paljon syvemmälle, mitä olisin ajatellut. Hei, oi saavu jo Immanuel tähän haastattelun päätteeksi. Todella vielä kiitos, kun Jaro Karkinen tulit Herätyksen aamuun mukaan.
Kiitos, tosi mukavaa olla mukana.
Ja mukavaa joulun odotusta.
Kuten samoin.
Baby.